Азаттыгын алсын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Кыргызстанда саат 1 болду, ода Азаттык радиосу. Саламатсызбы, алдыдагы жарым сааттын өзөгү. Ички иштер министрлиги юридикалык компаниялар менен чогуу экстремисттик аракеттердин түрлөрү жана ага каршы күрөш боюнча баяндама жарыялады. Иранда быйыл ислам революциясынын 40 жылдыгы белгиленип жатат. Революциядан кийин төрөлгөндөрдүн ой пикирлерин угабыз.
Жеке өзүм жана менин баардык досторум Ирандан кеткилери келишет.
Буга революциянын деле эч тиешеси жок.
Ошто 100 килограмм сымапты мыйзамсыз сактап жүргөндөр кармалышты. Анын чоо жайына токтолобуз жана сайтыбыздагы макала баяндарга сүйрөт салып беребиз. Бүгүн 8 февраль, Бишкектеги студияда мен Санжар Иралиев иштейм, оболу жаңылыктар Эрнис Нурматовтан.
Рахмат, саламатсызбы. Уланбек Эгизбаевтин иликтөөсүндөгү каарманга 20,000 сом доо чегерилди. Бишкектин Ленин райондук соту көрүстөндөгү коррупция иликтөөсүндө интервью берген Максат Баялиевди даттануучуларга 20,000 сом доо төлөп берүүгө милдеттендирген чечим чыгарды. Бул тууралуу Азаттыкка соттук отурумга көз салган медиа эксперт Ахмат Алагушев билдирди. Юрист түшүндүргөндөй, Баялиев бул сумманы Түштүк Батыш көрүстөнүнүн жетекчиси Чыңгыз Апасовго жана бригадир Алихан Алиевге төлөп бериши керек.
Азаттыктан моралдык зыяндан баш тартышты. Төгүндө эле. Төгүндө булак бар да могу Максат Баялиев дегенчи. Ага моралдык зыян 20,000 беришти. Аякта 2 доогер болуп атат да. 2 доогерден 10,000.
Деди Алагошев. Тараптар кийинки апелляцияга кайрылар кайрылбас азырынча белгисиз. Эгизбаев көзү тирүүсүндө даярдаган бул иликтөөдө кабырларды кызылдай акчага сатканы маалымдалган Апасов менен Алиев Кадырбаркыбызга доо кетти деп сотко даттанышкан. Алар программада интервью берген көрүстөндүн мурдагы жетекчиси Самат Сулаймановго жана Мүрзө Казгыч Максат Баялиевге жалпысынан 1,000,000 сомдук доо коюшкан. Самат Сулаймановго коюлган доо боюнча чечим чыга элек. 28 жаштагы Уланбек Эгизбаев былтыр 22 июлда Ысык Көлдөгү акум пансионатында эс алып жүргөн кезде сууга чөгүп күтүүсүз каза болгон. Бишкекте мүлк боюнча чечим чыгарган мурдагы сотко кылмыш иши ачылды. Бишкек шаарынын райондор аралык сотунун мурдагы судьясынын иштеп турган мезгилдеги чечими боюнча кылмыш иши ачылып, сотко чейинки өндүрүшкө алынды. Бул тууралуу экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат билдирди. Тергөөдө аныкталгандай, ал Бишкекте кылмыш ишинин алкагында камакка алынып, мамлекетке конфискация жасалышы керек болгон мүлктү кайра каттоого уруксат берип койгон. Ал мүлккө коюлган камакты алып салганына байланыштуу мамлекетке өтчү тилке үчүнчү тарапка сатылып кеткен. Кеп болгон факт боюнча мурдагы судьяны кылмыш жоопкерчилигине тартууга соттор кеңешинин дисциплинардык комиссиясы макулдук берди. Учурда тергөө иштери уланып жатат. 24 KG сайты өз булактарына таянуу менен иш ачылган экс судья Жыргалбек Нурунбетов экенин жазды. Нидерландыда мурда мусулмандарга каршы маанайы менен белгилүү ультра улутчул саясатчы Йорам Ван Клаверен ислам динин кабыл алды. Евроньюз телеканалы 5 февралда билдиргендей, ал 2010-2014 жылдары улутчулдардын азаттык партиясына мүчө болгон. Ал саясатчы катары дайыма мусулмандарды жана ислам динин кескин сындап жүргөн. Ал бир канча жолу ислам жалган дин, Куран бул уу деп сүйлөгөн. Маалыматтарга караганда ал ислам дини тууралуу китеп жаза баштаган. Йорам ал китеп жазуунун жүрүшүндө өзүнө көп ачылыштарды жасаганын, көз карашы өзгөрүп мусулман болууну чечкенин билдирген. Нидерландыда 2013 жылда улутчул саясатчы Арно ван Доорн ислам динине өткөн эле. Алар мүчө болгон Азаттык партиясы дээрлик бардык туура эмес иштерде ислам динине кине коюуну туура көрөт. Бишкек шаарында чоң Чүй каналынын боюнан ара төрөлгөн ымыркайдын сөөгү табылды. Бул тууралуу Азаттыкка шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Мира Абдылдаева билдирди.
Ошо 9 айга жете элек азыркы убакта РППга Свердлов районуна катталган, экспертизалар дайындалган, анан сотко чейинки иш чаралар жүргүзүлүп жатат,
деди Абдылдаева. Учурда чүрпөнүн энеси изделип жатат, тергөө иштери уланууда. Президентти сындаган адвокат соц тармактагы баракчасын убактылуу жапты. Экс премьер министр Сапар Исаковдун адвокаты юрист Нурбек Токтоконов өзүнүн фейсбуктагы баракчасын убактылуу деактивация кылды. Учурда анын баракчасы башкаларга жабылды. Бул тууралуу Азаттыкка комментарий берген учурда Токтоконов өзү, анын кардарынын иши башкы прокуратурада жана сотто турган шартта социалдык тармактарда тынууга алып турууну чечкенин билдирди. Ал фейсбукка кийинчерээк кайтаарын кошумчалады. баракчасын убактылуу жабарда ал өзүнө жазылган адамдардан азыркы президенттин дарегине карата ымыттанаалдуу билдирүүлөрдү калтырган үчүн кечирим сурады. Мындан сырткары ал мамлекет башчысын өзүн сотко берүүсүнө сунуш кылды. Нурбек Токтоконов Бишкек жылуу электр борбору, мамлекеттик тарых музейи жана башка маселелерге байланыштуу кылмыш иштеринде мурдагы премьер-министр Сапар Исаковду коргоп келет. Буга Оропара өз булактарына таянуу менен ал экс-президент Сооронбай Жээнбековдун 2017 жылкы шайлоодогу штабынын көмүскө кассасы тууралуу маалыматтарын жарыялаган. Акыркы убакта президенттин иниси Жогорку Кеңештин депутаты Асылбек Жээнбековду ЖЭП боюнча жоопко тартыш керек экенин да айтып чыккан. Франциянын президенти Эммануэль Макрон коопсуздук боюнча Мюнхен конференциясына катышуудан баш тартты. Иш-чара 15-17 февралда өтөт. Суджет Зейтунг басылмасы билдиргендей, 16 февралга белгиленген Германия канцлери Ангела Меркелдин Макрон менен жолугушуусу да болбой калды. Расмий маалыматтар боюнча Макрон иш графигинин тыгыздыгынан жана Франциянын ички маселелерине көңүл буруу зарылдыгынан улам иш-чарага катыша албайт. Ошол эле кезде маалымат каражаттары буга орусиялык түндүк агым 2 газ куурунун курулушуна байланыштуу Париж менен Берлиндин ортосундагы кайчы пикирлер себеп болгонун жазышты. Түндүк агым 2 долбоору Орусиянын газын Германиянын түндүк чыгыш чегине Украина менен Польшаны айланып өтүп Балтика деңизинин түбү аркылуу алып келет. Орусиянын газын Германияга түз жеткире ала турган бул долбоорго Евро биримдиктеги бир нече өлкө жана АКШ караманча каршы чыгып келет.
Эрнис Нурматов Азаттык радиосунда бүгүн жаңылыктар менен тааныштырууда. Кабарлардын толук топтомун сайтыбыздан табасыз. Дарегибиз азаттык чекит орг эми валюта курсу тууралуу маалымат. Улуттук банктын сайтындагы расмий кабарга ылайык, бүгүн 1 АКШ доллары 69 сом 78 тыйын, 1 евро 79 сом 21 тыйын, 1 орус рублю 1 сом 5 тыйынга барабар деп жазылып турат. Ал эми жеке акча алмаштыруучу жайлардагы баалар мындан айырмаланышы мүмкүн.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Жигердүү жаштар, интеллектуалдуу муун жана дымактуу улан кыздар, алардын максаты, идеясы, демилгеси жана көйгөйү.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Азаттык Плюсунун жаңы саны бүгүн албетте кечинде обого чыгат. Анан тышкары азаттык чекит орг сайтына жайгаштырылат. Биз болсок баяндар топтомун өтөбүз. Ички иштер министрлигинин экстремизмге жана мыйзамсыз миграцияга каршы күрөшүү кызматы улуттар аралык араздашууну, диний кастыкты козуткан жана аймактар аралык ажырымга чакырык таштаган кылмыштарга каршы иш чаралар күчөтүлгөнүн жарыялады. Буга байланыштуу интернет сайттардагы, социалдык тармактардагы жана мессенджерлерде таратылып жаткан ушул өңүттөгү маалыматтар жайылтууга каршы аракеттер жүрүүдө. Анын чоо жайын бүгүн кесиптешим Кубанычбек Жолдошов тактаганга аракет кылып жатат. Азыр ал тууралуу азынолого айтып берет. Сөз сизде.
Рахмат. Ички иштер министрлигинин экстремизмге жана мыйзамсыз миграцияга каршы күрөшүү кызматы соңку мезгилдерде интернет колдонуучулар арасында кээ бир интернет сайттар аркылуу, социалдык тармактар аркылуу жана мессенджерлер аркылуу улуттук араздашууну козуткан, диндер аралык кастыкка жол берген жана аймактар аралык жек көрүүчүлүктү күчөткөн айрым бир маалыматтар байма-бай жарыяланып жаткандыгы боюнча жагдайлар белгилүү болгондугун белгиледи. Мына ушуга байланыштуу Ички иштер министрлигинин тиешелүү башкармалыгы мына ушундай багыттагы кибер коркунучтарга каршы иш чараларды күчөткөнүн жарыялады. Соңку мезгилдерде айрыкча ошол болбогон окуялар тууралуу улуттар ортосундагы кандайдыр бир араздашууга алып келүүчү жасалма же болсо башка өлкөлөрдө болгон окуяларга байланыштуу видео тасмалар же болбосо бир жалган маалыматтар ошол Кыргызстандын аймагында болгон сыяктуу
жакында эле тарады эле ошо Өзбекстан Наманганда болгон окуяны
көрсөтүлүп жаткандыгы боюнча. Ошондой эле айрым бир социалдык тармактар аркылуу аймактар аралык араздашууга алып келүүчү ажырымга чакырган посттор, маалыматтар көбүн эсе жалган маалыматтар, жалган чакырыктар ташталып жаткандыгы, буга байланыштуу тиешелүү иш аракеттер көрүлүп, мына ошондой жашыруун аккаунттар аркылуу таратылып жаткан маалыматтардын булактарын аныктоо боюнча 70 ашуун атайын иш чара жүргүзүлүп, буга байланыштуу соңку мезгилде 90 ашуун фактынын бети ачылгандыгы белгилүү болгонун Ички иштер министрлигинин тиешелүү башкармалыгы белгиледи. Аталган Ички иштер министрлигинин экстремизмге каршы күрөшүү жана мыйзамсыз миграцияны ооздуктоо боюнча башкармалыгынын тиешелүү бөлүмүнүн башчысы Эрлан Бакиев бул жагдай туурасында мына буларга токтолду.
Өзгөчө улуттар арасы жана диндер арасы кастыкты аймактар аралык араздашууну алып чыккандар, булар эч качан өзүнүн аты менен чыкпайт. Булар фейк аккаунттар менен анан IP адрестерине жеткенде булар башка VPN каналдарды колдонушат да. Мына биздин кибер коркунучтарга каршы аракеттенүү бөлүмүбүз Facebook менен аябай тыгыз иштешет. Индияда Facebook'а Орто Азиянын башкы башкармалыгы булардыкы Индияда болот, ошолор аркылуу жөнөтөбүз, ошол аккаунтту жаап бергиле деп 90 ашуун ошондой булактан туура эмес маалымат алынган. Алар боюнча 40 жакыны сотко өткөрүп берген да. Ошондуктан жарандар дагы ойлобош керек, кирип туруп жазып койсо мен эч ким билбей калат, ким таппай калат депчи. Бүгүнкү күндө бул багытта постоянно мониторинг жүрүп турат.
Ички иштер министрлиги жаңдан ишке кирген жаңы кодекстердин талаптарына ылайык аталган беренелер азыркы учурда мурда 298 берене болуп саналса, азыр 313 берене катары көргөзүлүп, анда мына ушундай улуттар аралык кастыкты, диний араздашууну жана аймактар аралык ажырымга алып келүүчү чакырыктар үчүн кылмыш жоопкерчилиги мурдагыдан дагы бир топ күчөтүлгөндүгүн белгилешти. Мында негизинен 7 жылдан 10 жылга чейинки эркинен ажыратуу санкциялары колдонула тургандыгын жарандарга Ички иштер министрлиги эскертип, мыйзамды билбестик жоопкерчиликтен ажыратпай тургандыгын
эскертишүүдө. Негизи эле Лейлек районунда WhatsApp аркылуу ушундай улуттук кастыкты козуттуу деп айыпталган жаран 4 жылга кесилгени кечээ күнү эле маалымдалды. Кубанычбек Жолдошов бул багыттагы макаласын кечки азаттыкта сизге толугураак сунуштамакчы. Биз болсо баяндарды улантабыз. Ички иштер министрлигинин баңгизаттарга каршы күрөш башкармалыгынын кызматкерлери Кыргызстандын түштүк аймагында өткөргөн операциясында 100 килограммдан ашык сымап алып жүргөндөрдү кармады. Бул тууралуу 7 февралда расмий кабарланган. Шектүүлөрдүн биринин жашы 63, экинчиси 41 жашта экени айтылган болчу. Улуу затты пайдалануу максаттары боюнча тергөө иштери уланып жатат. Деги алар кимдер? Мынчалык чоң көлөмдөгү сымапты жашыруун сактоонун максаты эмне? Бул суроолорго Оштон кабарчыбыз Медербек Незалиев жооп издеп жүрөт. Бүгүн азыр биз телефончу алып байланыштык. Медер, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Шектүүлөр түштүк аймакта деп кечээ кабар айтылды эле да, кайерден кармалыптыр? Алар жөнүндө бүгүн бир расмий маалыматтар ачыкка чыктыбы?
Бул тууралуу бул Ош шаарында кармалгандыгын ошо ИИМдин баңгизаттарга каршы күрөшүү бөлүмү басма сөз катчысы Жанна Сатарбаева бүгүн билдирди. Бул Ош шаарында кармалгандыгын. Азырынча тергөө иштери жүрүп, алар бул сымапты кайдан алгандыгы, кайсыл жактан киргендиги Кыргызстанга, именно Ош шаарына кайсыл жактан киргендиги тууралуу иликтөө иштерин жүрүп жаткандыгын айтты. Бул багытта мен Кыргызстан түштүгүндөгү деле Казанжай районундагы Айдаркен шаарчасындагы сымап комбинатынын башчысы Толубай Салиев менен дагы сүйлөшүп көрдүм. Толубай Салиев бул негизи дүйнөдө лицензиялуу азыр Казанжай Айдаркендеги сымап комбинаты эле лицензиялуу сымапты өндүргөндүгү тууралуу кабарыбыз бар. Толубай Салиевдин айтымында азыр бул кустарный жол менен же болбосо өзүнчө жапайы жол менен сымап өндүргөндөр дагы түштүк аймагында көп экендигин айтып өттү. Атап айта турган болсок, бул Мокат районунун Улуу Тоо кенинде же болбосо Кадамжайдын Чаабай деп аталгандагы бир сымап өндүргөн кенден алынышы мүмкүн деген божомолдорун айтып атат. Негизи Тажикстандын Сокжу облусунун аймагында дагы ушундай сымап өндүргөн, жапайы жол менен сымап өндүргөндөрдүн азыр күч алып жаткандыгын айтып бизге маалымат берди. Эми ошол Ошто кармалган сынап Ошко кайсыл жактан киргендиги биз Толубай Салиев менен сүйлөшкөндө бул лицензиялуу жол менен булар Айдеркен зоок комбинаты жолон чет өлкөгө гана сынап сатарын айтып жатат. Ал ушунчалык көп өлчөмдө 100 килограммдан ашуун өлчөмдө сынаптын кармалышы дагы ушул менен шогулданган. Эмне үчүн ушул жарандар бул менен шогулданат деген суроого бул сынаптын учурдагы баасынын кымбаттыгы болбосо башы дүйнөдө башка жактарга өндүрүлбөй жаткандыгы тууралуу дагы айтып берди. Сынаптын бүгүнкү күндөгү баасы бул 1 килограмму $30 же болбосо ошол өзүнүн стандарттагы коюлган идишиндеги сынап $1200 турары маалым болду.
Бирок шектүүлөрдүн жакындары менен азырынча байланышууга мүмкүн болгон жок, э? Алардын версиясы
тууралуу. Шектүүлөрдүн жакындары же болбосо шектүүлөрдүн азырынча байланышууга мүмкүн болбоду. Себеби алар маалыматты укук коргоо органдары дагы маалыматты тергөө бүткөнгө чейин биз ачык айтуу боюнча ачык айта албайбыз деп жатышат. Кечээ күнү 3-февралда кармалган бул шектүүлөр азыр атайын кармоочу жайда.
Рахмат. Оштон кабарчыбыз Медербек Ниязалиев менен телефон аркылуу байланышып маалымат алганга аракет кылдык. Толук макаланы сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышында угасыз. Ошондой эле Азаттык чекит орг сайтында албетте макала чыгат. Азыр болсо кабарлардын учкай мазмуну. Экс-премьер-министр Сапар Исаковдун адвокаты юрист Нурбек Токтоконов өзүнүн фейсбуктагы баракчасын убактылуу жапты. Франция президенти Эммануэль Макрон коопсуздук боюнча Мюнхен конференциясына катышуудан баш тартты. Бишкекте мүлк боюнча чечим чыгарган мурдагы судьяга кылмыш иши ачылды. Ички иштер министрлиги диний, улуттук, аймактык кастык козготкандарга каршы күрөштү күчөттү. Түштүк Корея менен АКШ аскердик машыгуу мөөнөтүн өзгөртмөй болушту. Нидерландыда мурда мусулмандарга каршы чыккан саясатчы эми ислам динине өттү. Бул жана башка кабарлар сайтыбызда, дарегибиз Азаттык чекит орг. Кутман күнүңүз менен, Азаттык радиосунун толкунундасыз. Студияда Санжар Иралиев, эми эл аралык баянга өтсөк. Иранда быйыл ислам революциясынын 40 жылдыгы белгиленип жатат. Инкылапта Шах Мухаммад Реза Пахлавинин өкмөтү кулап, өлкө ашынган шиит диний ачыларынын колуна өткөн болчу. Ирандагы революциядан кийин төрөлгөн балдар азыр 40 жыл мурунку окуялар тууралуу кандай пикирде? Алар эмнени көздөшөт? Элиза Кененбаева бул тууралуу алдыда айтып бермекчи.
Ушул тапта Ирандагы 80 миллион адамдын жарымынан көбү 35 жашка чыга элек жаштар. Алардын басымдуу бөлүгү ислам революциясын жана андан кийин Иран менен Ирак ортосунда 8 жылга созулган согушту да көрүшкөн эмес. Ирандагы жаштардын көбүн айрымдар революциядан кийин үй бүлө пландоо боюнча клиникалар жабылып калганы менен да түшүндүрүшөт. Азыркы күндө өкмөттүн расмий маалыматтарына караганда ар бир ирандык окуя алат. Ал эми 1976 жылы ирандыктардын 47% эле тамга таанычу. Жогорку окуу жайларда билим алгандардын саны көп. Муну Тегеран университетинин жанында топтолгон жаштардын көбү деле айгинелеп турат. Бирок эл аралык валюта корунун маалыматына ылайык, ушул тапта кеминде ар бир төртүнчү ирандык жумушсуз. Ал эми жумуш тапкандар өз деңгээлинен төмөн иштерде эмгектенүүгө аргасыз. Маселен, илимдин докторлору такси айдап жан бакканга мажбур. Студент Манила Филуам көп жаштардай эле чет жака кетип калууну көздөйт.
Жеке өзүм жана менин баардык досторум Ирандан кеткилери келишет. Эч ким бул жакта калууну каалабайт. Көп эле чет өлкөдө окууга грант алууга умтулуп Ирандан кетүүнү көздөшөт. Бир гана бай, жакшы кызматта иштегендердин, ата-энелеринин ишканалары барлардын гана балдары калгылар келет. Анткени алардын иши бар, жашоолору туруктуу.
АКШнын Тегерандагы элчилиги студенттер тарабынан 1979 жылдын 4 ноябрында басылып алынып, 52 америкалык 444 күн барымтада турушкан. Эки өлкөнүн дипломатиялык мамилесинин үзүлүшүнө алып келген бул окуя Вашингтон Ирандын бийликтен кулатылган шахы Мухаммед Реза Пехлевини Тегеранга өткөрүп берүүдөн баш тарткандан кийин болгон. Быйыл майда АКШ 2015 жылкы өзөктүк келишимден чыккандан бери Иранда антиамерикалык маанай күчөп турат. Президент Дональд Трамп былтыр майда өлкөсү бул келишимден чыкканын жарыялаганда, ага Иран баллистикалык ракеталарды сыноо, жакынкы чыгыштагы жана дүйнөдө террордук топторду колдоо менен ошол келишимдин маңызын бузуп жатканын жүйө келтирген. 27 жаштагы студент-стоматолог Шаян Момени Ирандагы азыркы көйгөйлөр үчүн Кошмо Штаттарды айыптайт.
Экономикалык кырдаал саясий себептерден улам анчейин болуп турат. Буга революциянын деле эч тиешеси жок. Бул негизинен Американын басымынан улам болуп жатат. Кошмо Штаттар жакынкы чыгышты башкаргысы келет. Бирок бул максатына жете албай жүрөт. Азыр Америка бизди тизелетүү үчүн бар аракетин көрүп жатат. Анын колунан келбейт бул.
Мындай пикир менен дагы бир студент Филум макул эмес.
Жапония деле Хиросима алааматынан кийин Америка менен байланыштарын толугу менен үзүп, ушул күнгө чейин Кошмо Штаттарды жамандай берсе болот эле да. Бирок алар тескерисинче алакасын бекемдеп, андан пайда таап, өнүгүп жатат. Ал эми Иран анткенин ордуна ушул күнгө чейин Американы жаман, ал биздин душман, Британия жаман, ал биздин душман деп кайталап келатат.
Интернет өнүккөн заманда чоңойгондордун көбү Манила Филумдун пикирине кошулушат. Алардын көз караштары Ирандын мамлекеттик телеканалдары таңуулаган көз караштардан кыйла айырмаланат. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Эл аралык теманы улай эми коңшу Тажикстанга назар салалы. Тажикстанда мурда жабылган мечиттердин кайсынысы кайра ачыларын аныктай турган атайын комиссия түзүлгөн экен. Бул комиссия кайсыл аймакка канча диний жай керек экенин да тактап чыкмакчы. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Тажикстанда жабык турган мечиттерди маселеси менен алектене турган атайын комиссия түзүлгөнүн өлкөнүн дин иштерин жана салттарды жөнгө салуу боюнча комитеттин башчысы Сулайман Давлотсовда 6 февралда Душанбедеги маалымат жыйынында билдирди. Анын айтымында бир нече өкмөттүк мекеменин өкүлдөрүнөн турган бул комиссия кайсы аймакка канча мечит же намазкана керек экенин, мурда каттоодон өтпөй жабылып калган диний жайлардын кайсынысын ачса болорун аныктап чыгат.
Айрым айылдарда 2-3 мечит бар. Кайсы бир кыштактарда бир дагы намазкана жок. Жергиликтүү эл айылда мечит ачып берүүнү суранып жатышат. Мындан улам биз бул комиссияны түзүп, азыр ал иштеп баштады.
Деди Сулайман Давлатзода. Кеминде 10 жыл мурда тажик бийлиги өлкө аймагындагы диний жайларды тескөө өнөктүгүн баштап, анын натыйжасында Тажикстанда жүздөгөн мечит, намазканалар жабылган. 2017-2018 жылдары эле Согди облусунда курулуш эрежелери сакталган эмес деген жүйө менен 46 мечиттин иши токтотулган. Жабылган мечиттердин айрымдары чайканаларга, коомдук мончолорго же сулуулук салондоруна айланган. Диний уюмдарды жана мечиттерди мамлекеттик каттоого алуунун тартиби да иштелип чыккан. Ошондой эле диний бирикмелер, мечиттер, чиркөөлөр, синагогалар, киреше булагы, каражаттарды колдонуу жана кызматкерлердин айлыгы, салык төлөмдөрү тууралуу отчет тапшырууга милдеттендирилген. Тажик бийлигинин мындай чечимдерин эл аралык укук коргоо уюмдары диний эркиндикти чектөө аракети катары мүнөздөп келишет. Дин иштерин жөнгө салуу боюнча комитеттин башчысы Сулайман Давлатзода Тажикстанда мамлекеттин каттоосунан өткөн бир дагы мечит жабылбаганын белгилеп, айрым учурда диний жайлардын кожоюндары каттоодон өтүү үчүн тиешелүү документтерди топтой албай жатканын жүйө келтирүүдө. Ал жаңы түзүлгөн комиссиянын ишинин алкагында айрым мечиттер ачыла баштаганын 6 февралдагы маалымат жыйынында айтты.
Багдад шаарында 100 чукул мечит кайра ачылды. Бул комиссиянын ишинин жыйынтыгында башка райондордо да мечиттер ачыла баштайт. Тажикстанда дин эркиндиги камсыз кылынган.
Кантсе да калкынын басымдуу бөлүгүн мусулмандар түзгөн Тажикстан АКШнын эл аралык диний эркиндик боюнча комиссиясынын былтыркы баяндамасында диний эркиндиктин абалы тынчсыздануу жараткан дүйнөдөгү 16 мамлекеттин катарына кошулган. Тажикстан бул тизмеге 3 жыл мурда кирген. Буга тажик укук коргоо органдарынын Ислам кайра жаралуу партиясынын бир катар мүчөлөрүн камакка алганы түрткү берген. Тажикстанда диний уюмдарга же дин кызматкерлерине карата ар кыл чектөөлөр бар. Тажик бийлиги мектептерде жоолук салынууга тыюу салган. Президент Эмомали Рахмон өзү да жарандарды сакал өстүрбөөгө жана хиджаб кийбөөгө чакырганы бар. Былтыр Тажикстандагы мечиттердин имам хатиптери музейлерге жана театрларга барып турууга милдеттендирилген. Мындан тышкары тажик бийлиги чет өлкөдө диний билим алган тажик жарандарын да көзөмөлдөө аракетин көрүп келет. Дин иштерин жөнгө салуу боюнча комитеттин башчысы билдиргендей, чет жакта мыйзамсыз диний билим алган баш аягы 3500 тажик атуулу мекенине кайтарылган. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Дүйнөдө жана коңшу мамлекеттерде болуп жаткан окуялардын орчундуулары жөнүндө биз сизге үч платформада радио, ТВ жана интернет аркылуу такай маалыматтарды жеткирип тура бермекчибиз. Сайтыбызга баш багыңыз, дарегибиз Азаттык Чекиторг. Сайтка чыккан макала баяндар тууралуу дээрлик күнүгө радиодо сереп салып айтып берип жатабыз сизге. Бүгүн да салттуулайбыз. Мен жанымда веб-редакторубуз Санжи Туйтунова отурат. Сөз сизде.
Саламатсызбы? Учурда Азаттык Чекит орг сайтына кирсеңиздер, бул орган алмаштыруунун мыйзамынын ош кыйышы деген макала башкы биринчи болуп турат. Бул жерде баягы азыр талаш болуп аткан экен парламентте, жеке менчик клиникаларга Кыргызстандын ичинде орган алмаштырууга уруксат берели деп. Мунун баягы эки жагы тең талданыптыр. Бизде анчалык мыйзамдар бекем болбой жатканда бул баягы криминалдык жолдорго баягы жол ачып бериши мүмкүн, баягы уурдап кетмей, органдарды уурдап кетмей, адамдарды уурдап барып органын алмай дегендей. Бирок ошол эле маалда айтып атат, Тажикстанда бул ыкма азыр жолго коюлуп калды. Биз ушинтип корко берсек, бул максат баягы медицина өнүкпөйт дегенде ойлоп
башташ керек дегендей.
Ооба, башташ керек деп. Баягы Түркияга же чет мамлекетке барып жарандарыбыз баягы жолдо дагы убактысын коротуп атат, акчасын дагы коротуп атат депчи. Бул макалага эгер сиз ой пикир калтыргыңыз келсе, анда сайтка Азаттык Чекит орг сайтына кирсеңиз болот. Андан тышкары бизде улут аралык чырдын укуктук жагы деген макала турат. Бул баягы Санжар, сен билесиң да, бизде бир WhatsAppта көп топторго мүчөбүз, ар бирибиз эле азыр бул заман талабы болуп калды. Классташтар, группалаштар, жеңелер деген сыяктуу
туугандар, тааныштар.
Мына ошондой группалардагы маалымат салууда этият болушубуз керек экен. Кечээ ошо Баткенде биздин бир жараныбыз ушу группага бир текшерилбеген маалыматты салган үчүн 4 жылга сот болгон экен, баягы улут аралык кастыкты козутту деген. Негизи эле ошо биздин жарандардын маалыматты баягы түз кабыл алып, анализдебей, баягы ишенип алып, ар кандай провокациялар калдырганын биздин Түркияда окуган бир кызыбыз блог кылып жазган экен. Бул дин сынчыл ойго каршы эмес деген. Ал кызыбыз айтып атат, биз ошо сынчыл ойду, маалыматты туура кабыл алуу үчүн балдарды мектеп партасынан эле үйрөтүшүбүз керек депчи. Баягы мен ушул маалыматты туура алып атамбы же туура эмес алып атамбы деп баягы анализде окуп, анан баягы өзүн өз алдынча тыянак чыгарууга үйрөтүшүбүз керек депчи. Болбосо андай болбосо баягы коомдо бул кооптуу нерселерге алып барышы мүмкүн, улуттук жана диний фанатизмдин күчөшүнө жеткирет деген ойду айткан экен.
Эбайында көлөмдүү бир блог жазган экен.
Ооба, Гүлдана Мырзакул аттуу кызыбыз экен, ал Түркияда окуйт экен, ушул учурда изилдөөчү экен. Андан тышкары биздин сайтта бул ааламдан айылдан ааламга жетелеген футбол деген видео турат. Анда баягы билесиң да, улуттук курама командабыз жакында Азия кубогуна катышпады, чейрек финалга чыкты. Мына ошондо Мустафа Юсупов жана Муралимжан Ахмедов аттуу биздин футболчуларыбыз ошо кадам жайдагы кичинекей эле стадиондо машыккан экен. Ошол жерден баягы Оштогу Алай командасына барган экен, анан улуттук курамага кетипти. Бул видео менен биздин Оштогу кабарчыбыз мындай ойду айткысы келиптир. Негизи элечи баягы ийгилик кичинекей нерседен эле башталат. Айылдан болобу, шаардан болобу, эгер адамдын өзүндө ишеним жана каалоо болсо, ал баардык максатты багынталат деген ойду айткысы келген экен. Бул видеону дагы сиз биздин сайтка кирип көрсөңүз болот. Андан тышкары ыкчам жаңылыктар, кызыктуу видео жана ар кандай блогторду окугуңуз келсе, биз улам улам сайтты жаңылап турабыз, окурмандар үчүн дайыма ачыкпыз деп
ойлосом болот. Пикирлериңизди деле макаланын астына жазганга сизде мүмкүнчүлүк бар. Ошондой эле сайтыбызда эң көп окулуп аткан макалалар кайсыл экенин же эң көп талкууланып аткандары кайсыл темалар экенин деле көрөсүз. Ошондой эле биз менен Facebook, Twitter, Instagram, Одноклассники жана башка бардык социалдык тармактарда байланышууга мүмкүнчүлүк бар сизде. Пикир айтыңыз, сунуш бериңиз, эгер кызыктуу болсо, Азаттыктын жамааты аны ылайыктуу деп тапса, балким сиз сунуштаган темада андан ары бир иликтөө же кызыктуу бир макала жасап калышыбыз деле мүмкүн, жасайбыз деле. Ана тышкары кызыктуу инсандар жөнүндө бизге сөзсүз кабарлаңыз, биз ал киши жөнүндө дүйнөгө кабарлайбыз. Ушуну менен Азаттык радиосунун 8-февралдагы түшкү чыгарылышы соңуна келди. Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштедим, веб-редакторубуз Санжи Туйтунова болду, техникалык тейлөөнү Максат Ахматчан уулу жүргүздү. Бизди уккандарга ыраазычылык, күнүңүз ийгиликтүү болсун.